Nu, 2009. gadā Sēļu pagastā Maslocā nokrita meteorīts, un viņš radīja 20 metrus platu un 14 metrus dziļu krāteri.
Nu, protams, tas fakts, ka Latvijā cilvēki daudz vairāk lasa grāmatu Mein Kampf nekā Harry Potteru.
Jā, pastāv tāda teorija, ka Latviju vada tāda satversmei neatbilstoša organizācija kā koalīcijas padome.
Šādus un līdzīgus apgalvojumus priekšā cels izrādes dalībnieki. Pilnīgi safabricējumi un pilnīgas muļķības mīsies ar ziņām, ko ļoti grūti objektīvi novērtēt un strikti ierindot patiesības vai nepatiesības kategorijā. Šāds stāstu sajaukums kā izrādes forma izraudzīts tādēļ, ka tieši tāds arī tas ir publiskajā telpā, un patiesība no tā izlobīt bieži vien ir vēl daudz grūtāk, nekā mēs domājam. Šis ir arī viens no secinājumiem, pie kā nonākuši izrādes veidotāji, stāsta režisors Klaus Mellis.
Katru reizi šī izrāde būs tāda daļēji improvizēta, jo ir ļoti daudz stāstu, pilnīgi no visādiem laikiem, gan mūsdienām, gan pagātnes, gan viduslaikiem, gan vēl pirms Kristus laikiem, kurus mēs esam sakolekcionējuši, kurus kaut kādā veidā varētu dēvēt par ziņām, un kaut kādā citā veidā varētu dēvēt arī par viltus ziņām, bet, nu, zināmā mērā, man liekas, mēs tajā izrādē arī tematizējam to, ka tā atšķirība starp īstām ziņām un viltus ziņām ir kaut kāda tik ļoti trausla un bieži vien subjektīva, kur bieži vien nosaka patiesībā kaut kādas mūsu vienkārši vērtības sistēma vai kaut kas tamlīdzīgs. Nu, ka ir diezgan, man liekas, arī tā grūti un samērā, nu, tā augstprātīgi vienkārši pateikt, lūk, šī ir tā viltus ziņa un šī ir tā patiesā, tāpēc tajā mūsu izrādē viņas kaut kādā veidā miksēsies un dzīvos kopā, un mēs īsti viņas arī nekomentēsim, un tad skatītāji paši varēs mēģināt saprast, kuras tad ir īstas un kuras nav īstas šīs ziņas.
Izrāde balstās Latvijas Kultūras akadēmijas studentu veiktā pētījumā par viltus ziņu jēdzienu, kas izrādes veidotājiem bija ļoti labs pamats. Tāpat idejas viņi guva arī speciāli sarīkotā diskusijā Māņi galvās un uz skatuves, kurā tikās ar jomas ekspertiem. Izrādes dalībnieki atzīst, ja sākotnēji viņiem tā teikt bija ierindas cilvēka viedoklis par to, kas ir viltus ziņas, un viņi bija diezgan pārliecināti par savu labo mediju pratību, tad tagad viņi iegūši citu skatu punktu, pie tam tas ir katram atšķirīgs, stāst izrādes dalībnieki Andris Kaļiņins un Arīna Buboviča.
Man liekas, ka process paplišana kaut kā redzes loku, un vispār strādājot ar materiālu ļoti forši vērot, cik tālu var vispār aiziet cilvēku fantāzijas, kā viss tas notiek.
Man liekas, Jārina teica, ka tas paplašina viņas redzesloku, man liekas, ka tas ir tā kā sašārinies, jo tagad man liekas, ka viss ir meli. Nu, pilnīgi jebkurš virsraksts, kas ir ziņās iekļauts starp tiem stāstiem par princesi Karabogu, starp visādiem izdomātām lietām, nu, jebkurš īsts virsraksts arī šķiet tā kā melīgs. Tas notiek jau kādu laiku, un tagad es dzīvoju tādā pasaulē, ka man liekas, ka pilnīgi viss ir meli, jo neko jau tā patiesi uzrakstīt nemaz nevar.
Rēnis Boters kļuvis daudz vērīgāks un acīgāks arī pret tiem medijiem, kurus viņš līdz šim patērējis daudz neaizdomājoties. Tagad viņš ir daudz kritiskāks un daudz vairāk cenšas sekot ziņu izcelsmei.
Nu, ir ļoti viegli šajā informācijas pārpilnībā kaut kādā uzķerties uz tādām lietām, kas tevi aizskar vai arī liekas svarīgas.
Rēni Boteru izrādes tapšanas laiks darīs arī pieņemošāku pret citu cilvēku viedokļiem, lai arī cik tie viņam šķistu dīvaini vai pat nepieņemami. Līdzīgas pārdomas ir arī Ancei Strazdai, un viņas prāt plašāka skatījuma atklāšana arī ir izrādes galvenais mērķis.
Tieši varbūt šo iespēju paskatīties uz to informāciju no tām abām pusēm, kurās varbūt ir daļa, kas uzskata, ka tieši šis konkrētais fakts ir fakes, bet ir tieši tikpat liela daļa, kas uzskata, ka tā ir pilnīga patiesība, un kad tev to parāda, nu tā burtiski acu priekšā, tu tā kā redzi, ka varbūt abi šie viedokļi, viņi eksistē vienā laikā un telpā, un ka ne, tu nevar tā izsvērt līdz galam. Tas, man liekas, dod kaut kādu sajūtu, cik ļoti tu vari vērtēt kaut kādas šādas lietas.
Iestudējums nebūs veidots kā klasiska teātra izrāde, aktieri tajā vairāk darbosies kā stāstnieki, ceļot priekšā stāstus, ko Klaus Mellis raksturo kā gluži apdulinoši dažādus.
Kaut kādā ziņā gribējās arī radīt to sajūtu, ka tas ir tāds bezgalīgs Facebooks, ko tu vienkārši scrollē no sākuma līdz galam, kurš nekad nebeidz šī informācijas plūsma, viņa kaut kādā veidā vienkārši tevi ievelk, un tu vairs vienkārši nesaproti, kur tad ir tā patiesība un kur ne. Bet nu reizē izdarīsim tā, ka būs tāda atsvaidzinoša iestarpinājuma, viņa būs arī dziesmiņas un dejiņas, un viss notiks. Man liekas, viņa būs tāda, nu, diezgan tāda viltīga tā izrāde.
Klāva Meļļa veidotā iestudējuma Fake News pirmizrāde Rīgas cirkā būs skatāma piektdien 15. novembrī. Baiba Kušča, Latvijas radio.